Folk, hvad er vel folk i grunden? Er et program af Frederik Dessau.
I den mytologiske skabelsesberetning, som den er beskrevet i Det Gamle Testamente, kan man finde opskriften på den ideelle form for menneskets samliv, gentaget i Det Nye Testamente. Du skal elske din næste som dig selv. Det vil være en overdrivelse at påstå, at opskriften er blevet fuldt. Og spørgsmålet har der også jævnligt været op at vende om, hvorvidt påbud eller anvisningen nogensinde har været alvorligt ment og skal opfattes bogstaveligt. Begrebet din næste er i hvert fald blevet opfattet temmelig snævert. Jeg mener at kunne huske fra min skoletid, at aber og mennesker har udviklet sig fra fælles urformer. De, der har forstand på dyrelivet, kan fortælle, at chimpansefamilier lever sammen, går på jagt, deler byttet og hjælper hinanden i vanskelige situationer. Over for fremmede er familien fundamentalt fjendtlig indstillet. Om medlemmerne af chimpansefamilien elsker deres næste som sig selv, kan vi ikke vide. Men det fremgår klart, at gensidig interesse og hjælp kun forekommer, så længe ingen af gruppens medlemmer er afvigende eller forandrer sig. En chimpanse, der bliver syg, får ingen andel i jagtbyttet og dør af sult. Det kunne se ud som om, at medfølelse med den fremmede, afvigeren og den nødlidende er en særlig menneskelig tilbøjelighed, som vi selv er ansvarlige for. I vores indbyrdes forhold opererer vi med mange kategorier. Sondringen mellem os selv eller vi og de andre er den mest almindelige. Dette os og disse andre betegner ikke kun to adskilte grupper af mennesker. Det er også udtryk for to forskellige måder at opfatte og forholde sig til sine medmennesker på. Vi og de er redskaber, som mennesker kan bruge til at tegne deres egne kort af verden med. En klassifikation og en ramme, som anviser andre mennesker deres pladser på de kort, man selv har tegnet, og som man lige så godt kunne have tegnet helt anderledes. Identitet er et vanskeligt begreb. Det er både den følelse, et menneske har af at være sig selv, og en følelse, som det kan dele med andre i et fællesskab. Fællesskab og følelser af samhørighed giver sig udslag i solidaritet, et ord, som man i dag kun kan finde i ordbogen, hvor man kan læse, at det kommer af den latinske betegnelse for noget fast og udelt, noget solidt, som er til at stole på. Solidaritet er mere end en følelse, det er også en måde at handle på, i form af den gensidige forpligtelse, der hedder en for alle og alle for en. Spørgsmålet er så, hvad man forstår ved alle. Er det den gruppe, man tilhører, og omfatter gruppen i så fald familie og venner, eller hele menneskeheden? Er det den sociale klasse, man kommer fra, eller den stat, man er borger i? Er det trosfæller, arbejdskammerater og kolleger, eller er det dem, man er enig med i faglige og politiske anliggender? Er det dem, man har fælles økonomiske interesser med, eller er fattig sammen med? Som begreb er identitet et stikord til forståelsen af hver enkelt af os, og af det samfund og den kultur, vi vokser op i, og både bliver formet af og selv er med til at forme. I en tid med så omfattende og hurtige forandringer som dem, vi lever i, er identitetsbegrebet blevet mere omfattende, end det før har været, og er et stort tema i den psykologiske og samfundsvidenskabelige forskning. Carsten René Jørgensen, som er lektor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet, har skrevet et par af de mest væsentlige bøger om psykologien i vores senmoderne samtid og om de personlighedsforstyrrelser, den forårsager. Han forener i usædvanlig grad det psykologiske og det sociologiske i sine bredspektrede analyser og tolkninger. Og det gælder ikke mindst for hans seneste udgivelse, der kortlægger begrebet identitet, historisk, kulturkritisk, politisk og psykologisk. Her får man virkelig god besked og kommer vidt omkring, fra oplysningstidens filosofi til dagens terrorisme og værdidebatten i vores restløse samfund, der fokuserer på nuet. Dumhed opfattes af mange som uvidenhed, men omfatter betydeligt mere. Fantasiløshed, vanetænkning, dårlig kombinationsevne, ukritisk accept af fordomme og tro på autoriteter og manglende evnen til at håndtere modsatrettede følelser og reagere fyldestgørende på sammensatte situationer. Det er alt sammen med til at begrænse den gensidige respekt og forståelse mellem mennesker, blokere deres kommunikation og lægge hindringer i vejen for demokratiet i et samfund. Dumhed hindrer med andre ord indsigt i vores vilkår og er altså i virkeligheden antidemokratisk. Derfor kan man undre sig over, at dumheden bliver strøget med hårene i demokratiets navn af massemedier, som opmuntrer fantasiløsheden, spiller op til vanetænkning og fordomme og forenkler modsatrettede følelser og sammensatte situationer til ren trivialitet med stor succes. Deltagere i den offentlige samtale, der begynder en sætning med "sandheden er", kan få alle mine alarmklokker til at kime. Digteren Baudelaire sagde, at man skulle tage sig i agt for folk, som ikke drak, for de havde hemmeligheder for deres kammerater. Jeg siger, at man skal tage sig i agt for folk, der ikke er i tvivl om, at det, de mener, er det eneste rigtige. Som orme har de boret sig ind i deres huller, og der bliver de. De er ikke til at drive ud igen. De kunne ikke drømme om at sammenligne deres sandhed med andres synspunkter og finde stof til overvejelser i dem. De er ikke til at tale med, og bliver de tvunget ind i en dialog, skyr de ingen midler i sandhedens navn. Jo mere vi fjerner os fra det rene barbari, hvad vi trods tilbageslag må sige sig være i færd med, jo vanskeligere bliver det for den enkelte at gennemskue de overordnede magtstrukturer i en gennemrationaliseret og nu næsten halvvejs digitaliseret verden. Og jo ringere bliver tilliden til, at udviklingen i den lader sig påvirke af demokratisk vej. Desorienteringen og følelsen af magtesløshed nærer en længsel tilbage til barbariets forenklinger, som går igen i totalitære og populistiske tankegange. Revolutionsdrømme og en fundamentalisme, som ikke søger efter samfundsforhold, der kan ændres, men efter fjender, der kan forfølges. Angiveligt er det ondskaben, man vil til livs med alle midler. Målet er den definitive udryddelse af det onde som en jævnbyrdig kraft og etableringen af det gode en gang for alle. Nazismen har været og er den mest drastiske og konsekvente variant af fænomenet, og den opstod som bekendt ikke i 30'ernes Tyskland og forsvandt ikke sammen med Hitler i 1945. Med sin lære om, at den stærke skal herske over den svage, og at den svage er foragtelig i og med, at hun og han lader sig beherske, er nazismen udtryk for tendenser, som er almene og dybt forankrede i vores kultur. Vi ser op til stærke venner og har ikke meget til overs for de svage tabere, og vi lever godt i en verden, hvor militærmagter dominerer andre efter for godt befindende. Men de fleste af os tager afstand fra nazismen som sådan. Vi går i princippet ikke ind for folkemord og føler afsky for Hitlertidens gaskammer og krematorieovn, uden tanke for, at de var produkter af en livsindstilling, hvis mål var og er at værne om staten, ejendomsretten og den hvide race, dyrke det såkaldt sunde og livskraftige og bekæmpe det mindreværdige, det afvigende og alt, hvad der kan karakteriseres som fremmed. Og hvad vil det så egentlig sige at være fremmed? I en vis forstand er alle mennesker fremmede for hinanden, og de fleste af os også over for noget i os selv. Men i dag er det at være fremmed især forbundet med religiøse, nationale og politiske forhold, med herkomst, indfødsret og statsborgerskab. Det er påfaldende, at begrebet fremmed fortrinsvis bliver defineret negativt. Hvad er det fremmede og den fremmede et negativ af? At føle sig som en del af en gruppe, det være sig et køn, en klasse, en nation, en trosretning, et parti, en familie eller en boldklub, kan give mange fine fornemmelser, og samtidig vække lige så mange mindre fine, fordi grupper definerer sig i modsætningsforhold til hinanden. Vi kan ikke være dem, vi er, uden at nogen er anderledes. Fællesskaber styrker deres identitet ved at lægge afstand til andre grupper. Og så har vi den uløselige knude, der hedder forskellen mellem os og de andre. Den opdeling og det klassificeringsprincip, som de fremmede laver uorden i ved deres tilstedeværelse. De er ikke venner. De er heller ikke fjender. De er fremmede, og de bor her. Vi hører dem, og vi kan ikke forstå dem. Vi ser dem, og de ligner ikke nogen, vi kender. Hvordan skal vi forholde os til dem? Når vi nu har været så flinke at tage imod dem, må vi da i det mindste kunne forlange, at de falder til og bliver ligesom os. Samtidig må de jo gøre sig klart, at de kan aldrig blive ligesom os, for de er og bliver jo de andre. Ser man tilbage på vores historie, er de fremmede andre for stammen, for klanen og for familien, og de defineres som fjendtlige ud fra en opfattelse af, at når de kommer fra et andet sted, er de enten ugudelige eller tror på en forkert gud, og de er heller ikke underkastet det lokale værtslige herredømme. Stammen, klanen og familien definerer sig enten geografisk eller biologisk. Man er født på samme egn og tilhører samme gruppe, eller man er barn af indfødte forældre. Hverken jord eller blod er anvendeligt som menneskeligt inddelingskriterium. Og først med opfindelsen af nationalstaten får vi en acceptabel definition af, hvad en fremmed er. Et menneske, som ikke har indfødsret i den stat, vi befinder os i, og som er uden borgerret i den. Nationalitet er i nøgtern praksis et spørgsmål om at have et pas. I passet er man sig selv og ingen anden, men man er det kun i kraft af et par objektive data om ens køn, alder, fødested, øjenfarve og højde. Det kan være væsentligt nok for en selv og ens nærmeste, men først ved at identificere sig med nogen eller noget, får et menneske en personlig identitet. Det, vi kalder vores jeg, er en listig kombination af følelser og praktiske oplysninger. Har man indfødsret og overholder et lands love, er forbindelsen mellem ens personlige identitet og nationaliteten en ren følelsessag. Den kan til gengæld være stærkt ladet, og forestillinger om det nationale er så dybt forankret i den almindelige bevidsthed, at de ikke bare kan få et menneske til at suspendere grundlæggende etiske normer for medmenneskelighed. De kan også forvandle et naturligt behov for at overleve til meningsløs selvopoffrelse. En mere gennemgribende forandring kan man vanskeligt forestille sig inden for menneskelig adfærd. Og når den er krigerisk, skal der meget til, for at man ikke bliver belønnet i krigen for det, man ville blive straffet for i fredstid. Under 2. verdenskrig skrev den engelske forfatter George Orwell om de højt civiliserede mennesker, der fløj op i luften og prøvede på at dræbe ham. De føler ikke fjendskab imod mig som individ. Jeg er heller ikke imod dem. De gør bare deres pligt, som man plejer at sige. Jeg er ikke i tvivl om, at de fleste af dem er godhjertede og lovlydige mænd, som aldrig ville drømme om at begå mord i deres private liv. På den anden side får det ingen af dem til at sove dårligt, hvis de får held til at sprænge mig i luften med en velanbragt bombe. De tjener deres land, som har magten til at give dem syndernes forladelse. Nationalisme har været den stærkeste sociale og politiske magtfaktor og massebevægelse i de sidste par hundrede år. Hverken klassekamp eller racemodsætninger eller ideologiske religiøse stridigheder kan måle sig med de kampe, der har fundet sted mellem nationer i nationalismens navn. Som enhver historiker kan bekræfte, er nationalstaten en opfindelse af ny dato. Og det, man forstår ved national identitet, er jo ikke noget medfødt hos et menneske. Kendskab til sproget, nationalsangen, flaget og historien indgår ikke i vores naturlige udrustning. Det kommer først med den prægning og påvirkning, vi bliver udsat for. Tankerne om et følelsesmæssigt og kulturelt tilhørsforhold til en nationalstat kan føres tilbage til revolutionerne i Amerika og Frankrig i 1700-tallet og antages at være blevet yderligere styrket af den efterfølgende tyskfødte romantik, den følsomme åndsretning, med de høje tanker om individets frihed og selvbestemmelse. Vores liv som mennesker, uforudsigeligt og vilkårligt, afhængigt af tilfældige møder, tvivl og usikre valg, fik tillagt særlig betydning som den enkeltes personlige historie, med alt hvad det kom til at indebære af forventninger, konventioner og skuffelser. På samme måde formodes idéerne om nationen at have udviklet sig. Bliver det enkelte menneske udstyret med en individuel biografi og får tildelt sin særlige karakter, må hver enkelt nation også have et folk med særlige karakteristiske træk og egenskaber. Idéerne om en nations identitet gav historieopfattelsen en ny drejning, hvor folket kom til at spille en større rolle end dem, der herskede over det. Folket, folkeligheden, det folkekære og det populære og populisme gav genlyd i sproget og gjorde sig kulturelt og politisk gældende gennem hele 1800-tallet som udtryk for tanken om lighed og overlevede også i den socialistiske og kommunistiske begrebsverden, side om side med populismen. Men allerede ved århundredeskiftet omkring 1900 var de nye folkepartier, der dukkede op i Europa, ofte højreorienterede, nationalistiske og antisemitiske. Autoritære bevægelser og højreorienterede partier har som regel ordet folk med i deres navn. Folk. Hvad er vel folk i grunden? Spørger Grundtvig. Hvad betyder folkeligt? Er det næsen eller munden, hvorpå man opdager slikt? Og svaret, som kommer sidenhen, er jo en del af vores børnelærdom. Til et folk, de alle hører, som sig regne selv dertil. National identitet er ikke en samling af egenskaber, men et sammensurium af mange identiteter. Og på det beskrivende plan finder man ikke de helheder og sammenhænge, som mange bilder sig ind at se. Kufferten med vores nationalkarakter er fyldt op med adskillige dragter, og der har været mange om at pakke dem ned. Det står enhver frit for at hente den dragt frem, som passer til lejligheden. De, der fremhæver udvalgte træk og egenskaber som særligt karakteristiske for den nationale identitet, røber højst deres længsel efter at finde en, eller deres vrede over, at andre har fundet en. Nationalisme er baseret på en idé om menneskets natur, på myter om et folk og på okkulte begreber om blod og jord og fælles oprindelse. Den populistiske tro på biologi og dyrkelsen af et folk er uden den menneskelighed, som præger kærligheden til et land eller til en nation med dens kultur og traditioner. Nationalisme er selvtilstrækkelig i modsætning til næstekærlighed, som ikke består i at være sig selv nok, men i at være noget for andre. Fædrelandskærlighed eller patriotisme omfatter langt mere end det biologiske. Den er ikke natur. Den har en etik og omfatter indlevelse, medfølelse, tolerance og solidaritet. Naturen føler ingenting og kan ikke vise overbærenhed eller barmhjertighed. En humanistisk opfattelse af menneskets ukrænkelighed er uforenelig med et darwinistisk princip om den stærkes ret. Nationalfølelse, patriotisme eller kærlighed til et fædreland bunder i et tilhørsforhold til et land, hvis kultur og værdier man tror på og gerne vil bidrage til at bevare og forsvare. Med forståelse og respekt for andres fædrelandskærlighed. Nationalisme er mere aggressiv. Den deler verden op i venner, man kan gå ind for, og fjender, man kan være fælles om at hade og foragte. At foragte et helt folk er næsten det samme som at foragte menneskeheden, sagde digteren Jens Baggesen, og citerede sin franske kollega Rousseau for at sige, at en mand kan ikke elske en enkelt kvinde uden at have kærlige følelser over for kønnet i almindelighed. Det er umuligt virkelig at elske sit fædreland og hade andre, sagde Baggesen i 1792. Nationalfølelsens beskaffenhed er langt fra entydig, som det for eksempel fremgår af svarene på det tilbagevendende spørgsmål om, hvad det vil sige at være dansk. Det nationale svulmelægeme kan fyldes af rødhvid stolthed, når dansk dåd prises i udlandet, og bliver vi kritiseret, angrebet eller direkte overfaldet, kan det vække skamfølelser og forstærke det nationale sammenhold. Som da Hitler-Tyskland besatte Danmark under 2. verdenskrig, og vi, efter at have skammet os, brød ud i alsang, bare kongemærke, og fortalte sjove vittigheder om besættelsesmagten og rationeringen. Vi gik også til modstand, dog ikke alle mand, da samarbejdet med tyskerne fristede flere danskere end frihedskampen. Der blev tjent godt på besættelsen, og da det viste sig, at tyskerne tabte krigen, var der almindelig enighed om at straffe dem, der havde regnet med, at de ville vinde, og man straffede med tilbagevirkende kraft som efterspil til de løbende likvideringer af stikkere. Et halvt århundrede efter har der vist sig en voksende interesse for en kritisk granskning af det danske nationalpartitur om de 5 forbandede år. At mennesker behandler hinanden forskelligt ud fra en realistisk vurdering af situationen og omstændighederne, det er et naturligt led i vores sociale omgang med hinanden. Problemer får vi først, når vi lader vores bedømmelser af andre være bestemmende for, hvordan vi behandler dem. Det kalder vi forskelsbehandling, eller med et ord, som vi ironisk nok har hentet fra fremmede, diskriminering. At blive forskelsbehandlet er at blive afvist, forbigået, overset og isoleret, eller generet og forulæmpet direkte og indirekte. Følelsen af ikke at være socialt accepteret, og de praktiske konsekvenser af det, kan være nok i sig selv. Sværest af alt er måske den nedvurdering, der ligger bag forskelsbehandlingen, og som virker undergravende på selvfølelsen, fordi den opleves som et angreb på et menneskes værdi, hvad den jo også er. Der skal stor sjælstyrke til at undgå den selvforagt, som er en nærliggende reaktion på at blive holdt uden for det menneskelige fællesskab. Diskriminering er en form for undertrykkelse, og en af dens følger er netop den undertryktes fristelse for at komme til at se på sig selv med undertrykkerens øjne. Forskelsbehandling har mange årsager, og der er ikke nogen udtømmende forklaring på fænomenet. Som regel er der fordomme på spil. I oldtidens romerret var fordom betegnelsen for en retshandling før den egentlige rettergang. Fra at have været ren jura, er en fordom kommet til at betyde det samme som forudfattede meninger, følte, tænkte eller talte udtryk for bestemte holdninger, der er anlagt på forhånd, og i reglen ikke for det gode, for det meste nedvurderende, ringeagtende og afvisende. Fordomme er i modsætning til de fleste andre domme rene følelsesager, og de erstatter viden. De viser sig som en personlig modvilje over for personer, grupper, folk eller idéer. Fordomme er som mange allergier sejlivede og ofte utilgængelige for behandling. Det afgørende ved fordomme er, at medmennesket ikke bliver opfattet som et selvstændigt individ, men som repræsentant for noget eller nogen. Axel Sandemose kæder fordomme og dumhed sammen, og dumheden overlever, siger han. Den er for dum til at dø. Det sprog, vi taler, er vores modersmål, men den nation, vi tilhører, er vores fædreland. Her kommer Jens med fanen. Det nationale sammenhold kaldes for et broderskab, og nationalsangen siger, helt hver en danneborger, som virker, hvad han kan. Kvindebevægelsen har ikke kunne hente ret meget ammunition i det nationale repertoire. Det har en forkærlighed for det maskuline, og dets heltegalleri tæller kun få kvinder. Det feminine kan under tiden få tildelt symbolske roller i den historiske mandeverden og for eksempel figurere som de harniskklædte, flyvende, jomfruelige krigere, vi kalder valkyrier, eller i nationale kvindeskikkelser som Frankrigs Marianne og vores egen mor Danmark. Men det er undtagelser, som sagt, og den typiske dansker er en mand. Hvis nationen bliver angrebet af en fjendtlig magt, kan den nationale veltalenhed blomstrer op i beskrivelser af fædrelandet som en kvindekrop, der bliver skændet og voldtaget af fremmede. Og kvindekønnet kan også få en rolle at spille, når der skal udpeges alternative træk i nationalkarakteren. Så bliver billederne af den mandlige gennemsnitsborger suppleret med cykelpigen på vej gennem den blomstrende mark eller badenymfen i det bølgende hav. I Lille Claus og Store Claus får vi at vide, at bondekonens mand var sådan en god mand, men han havde den forunderlige sygdom, at han aldrig kunne tåle at se degne. Kom der en degn for hans øjne, blev han ganske rasende, fortæller H.C. Andersen, og tilføjer med et sideblik til sin voksne læser. Derfor var det også, at degnen var gået ind for at sige goddag til konen, da han vidste, manden ikke var hjemme. Og den gode kone satte al den dejligste mad, hun havde for ham. Da de nu hørte, manden kom, blev de så forskrækket, at konen bag degnen krybe ned i en stor tom kiste, der stod henne i krogen. Det gjorde han, for han vidste jo, at den stakkels mand ikke kunne tåle at se degne. De store digtere kendes blandt andet på det, de udlader. Og H.C. Andersens underspil fortæller os, hvad vi skal vide om bondemandens modvilje over for degne, og hvordan en fordom opstår. Fra at have betegnet en handling, der gik forud for retshandlingen, har en fordom fået den stik modsatte betydning, og er blevet en generalisering, en dom, der fældes uden forudgående rettergang. Vurderingen afsiges på forhånd, per automatik, og er som regel forbundet med forenklede og overfladiske opfattelser af mennesker og deres vilkår. Og da et rask svar for det meste præmieres højere end et godt spørgsmål, kan det være fristende at skyde fra hoften med en hurtig domsafsigelse, når man ikke rigtig ved, hvad man taler om. Mange mennesker er veludstyrede med konventionelle og moralske hæmninger, der holder de værste fordomme i skak. Når de bliver luftet i det daglige, er det ikke alle, der mener så meget med dem. For mange er de blevet en sprogvane, som de har tillagt sig i et miljø, de føler sig hjemme i, og i en konkret kritisk situation vil de samme mennesker formentlig opføre sig humant og anstændigt. For andre er fordomme mere end ordvaner. De er forbundet med holdninger, overbevisninger og menneskeopfattelser, og er altså følelsesmæssigt dybt forankret i personligheden. Og de bliver bestemmende for, hvordan man forholder sig og handler over for dem eller det, som man en gang for alle har dannet sig en mening om. Det være sig om farvede eller homoseksuelle, jøder eller rødhårede, muslimer eller cykelsmede. For slet ikke at tale om degne.
I hørte Frederik Dessau. Bogen om identitet, som han nævnte, er af Carsten René Jørgensen og udgivet på hans Rejsels forlag.